Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la quinan de januaro 2022. Dum la unua generala audienzo de la iaro, Papo Francisco daurigis cimatene la serion da pastista instruoi pri Sancta Iosefo. Quancam ne estante la biologia patro de Iesuo, li tamen prisorgis lin cun senfina amo. El tio la papo de Iris por mediti, cune cun la ceestantoi en aulo Paulo la sesa, pri patrezzo cae patrinezzo, pri la pli profunda signifo esti patroi au patrinoi. Oni consideru, diris la papo, che ne sufficias nasci filon por nomi sin patro au patrino. Exemplo pri tio estas Sancta Iosefo mem. Li ne estis la biologia patro de Iesuo, sed por compreni lian legian rolon kiel patro, Francisco parolis pri la adoptado, iam tre ofta en Oriento, malpli ofta en niai tagoi. Iosefo, kiel officiala patro de Iesuo, raitis doni nomon al sia filo, reconante lin iure. Li faris tion iam sciante che por la filo de Maria existas nomo electita de Dio, Iesuo, kiu signifas la Signoro Savas. La papo citis parton el sia apostola letero Patris Corde, dedicita alla Sancta Iosefo. Oni ne nascigias patroi, oni farigias patroi, cae oni ne farigias tia nur char oni nascas infanon, sed char oni zorgas pri filo respondezze. Ciam iu surprenas respondezon pri la vivo de alia, certa grade li exerzas patrezon. Mi pensas, clarigis Francisco, al ciui ciui acceptas la vivon per la adopto, tresin donema cae bela faro. Iosefo montras al ni che citiu spezzo de ligitezzo ne estas dua ranga, ne estas duon solvo, ne citiu decido estas inter la plei altai formoi de amo cae de patrezzo cae patrinezzo. Ciom da infanoi en la mondo attendas che iu prisorgu ilin. Multae geedzoi, daurigis la papo, desiras esti patroi cae patrinoi, sed ne successas pro biologiae motivoi, au quancam ili iam havas filoin, ili desiras cun dividi la amon de familio cun tiui ciui estis senigitai iegi. Tial Francisco curagigis, ne timi la adopton, surpreni la riscon inter citiloi de la accepto. Entute la papo de nove parolis pri la gepatrezzo cae la demografia vintro, malmultai nascigioi, cae rimarcis che hodiau oni pli ofte acceptas dorlot bestoin ol havi filoin. Citiu neado de patrezzo cae patrinezzo, li commentis, forigas nian humanezzon, cae secve la civilizatio farigias pli maliuna, cae sen humanezzo. Estas risco, yes, havi filon, ciu propra, ciu pro adopto, li reconis. Sed estas pli risce ne havi filoin, nei la patrinezzon, tiun realan, cae tiun spiritan. Mi esperas che la institutioi ciam estos pretai helpi la adoptoin per constanta assistado cae controlo, sed ancau simpligante la proceduron necessan, porche povu realigi la revo de multai etuloi ciui besonas familion, cae de multai geedzoi ciui desiras doni sian amon. Cai pri la sentoi ciuin povas estigi adopto, Francisco racontis pri curazzisto ciu ne havis filoin, cai ciu cun sia ezzino decidis adopti filon. Ciam venis la tempo, ili timis pri la san stato della infano, cai zorgis pri liai estontai malsanoi. Cio malaperis, ciam ili rencontis la adoptitan filon. Cio isorgoi malaperis pro instincta patrezza amemo. Ien la desiro esti patro, esti patrino, per adopto, ne timu tion, concludis la papo. cae porque neniu sentu sin senigita de patra amo, Francisco certigis sian pregion, cae alvocis al Sancta Iosefo, porque li protectu cae helpu la orfoin, cae la geedzain paroin, ciui desiras havi filon. Li levis specialan pregepeton alla surtera patro de Jesuo. Sancta Iosefo, vi ciu amis Jesuon cun amo de patro, estu proxima alla multai infanoi ciui ne havas familion, cae volas patron cae patrinon. Subtenu la geedzoin, ciui ne successas havi filoin. Helpu ilin malcovri, per tiu ci sufero, pli grandan proiecton. Zorgu che al neniu manco heimo, ligitezzo, persono, por prisorgi lin au shin, cai resanigu la egoismon de tiui, ciui enfermigias fronte alla vivo, porche ili malfermegu sia in coroin al amo. Amen. E la fino della generale audienzo Papo Francisco spectis la presenton della artistoi della Ronnie Roller Circus, malnova itala circo. Applaudante cae ridetante, li dankis la artistoin per jenai vortoi. Gi estas spectaclo cium metas nin en contacto cun la bellezzo, cae la bellezzo altiras nin supren, ciam. La bellezzo igas nin iri plu, cae la bellezzo estas voio ciu conducas alla signoro. Dankon al vi pro citiu spectaclo. Cai nun aliai informoi. Nur Sultano, la presidanto de Kazakhio, malelectis la registaron. Oni alprenis la decidon post la surstratai protestoi de la lastai tagoi contra la cresco de la preso de gaso. Miloi da homoi manifestaciis en plurai urboi, cai tumultoi dauris cun multai arestoi. Responde la autoritatuloi malcrescigis la presoin, sed dauras la manifestazioi. Post celebro passint monate de sia trideca da treveno, la lando realigis politica in reformo in cae plibonigon de la vivo qualito dank al vasta uso de ciferezzai tecnologioi. Nun la energia demando cun la protestoi estigis neatenditan politican crison en Kazakhio, lando cie la surstratai protestoi estas maloftegai. Novjorko, la internazia comunumo shaine conscias pri la dangero estigita della plimultigio de atomai armiloi. Per comuna declaro, la quin constantai membroi della Securez Consilio de Unuigintai Nazioi, Britio, Cinio, Francio, Ruslando cae Usono, esprimis sin por estontezzo sen atomai armiloi, cae redeclaris sian sin devigon mal helpi ilian plian disvastigion. Lau commentistoi, gi estas grava el pascio, sed gi povas consistigi esperon se sequos concretai factoi. Ni finas per jubilea informo, la itala esperantisto Gianni Conti hodiau farigias naudec iaragia. Li estas conata en la movado interalie, char li estis la iniziatinto cae organizanto dum plurai iaroi della paneloi cun la scribo Esperanto en Plazzo Sancta Petro in Vaticano ocase de Pasco cae Cristnasco. Nun tempe Gianni Conti ne fartas bone, protio cune cun niai bondi desiroi, ocase de lia naudec iarigio, ni certigas nian pregiadon por li, al ciu certe aligios anca uvi, caregai gefratoi. Gis reaudo morgau, en la festo de la Epifanio. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.